Dobar dan, poštovani slušaoci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U beogradskom studiju su Andreja Backović i Zoran Glavonjić. 30 mrtvih u napadu Boko Harama u Nigeriji. Demonstranti odblokirali puteve u Hong Kongu. Na Tajlandu uhapšen lažni George Clooney. Opština Stari Grad na referendumu glasala protiv radova u centru Beograda. U Srbiji sutra kiša, grad i olujni vetar do 30 stepeni. U nastavku emisije čućete i Milovana Milivojevića, oca mladića poginulog u eksploziji u fabrici namenske industrije Milan Blagojević u Lučanima, koji tvrdi da nisu poštovane bezbednosne procedure i da za to postoje odgovorni. U Beogradu se sastao sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, koji mu je, kako kaže, obećao pomak u ovom slučaju koji je skoro 2 godine u predistražnom postupku.
Ako ništa ne pokrene, znači jednostavno ću doći tu sa suprugom i od gladi pocrkamo ovdje ispred predsjedništva ili ministarstva pravde, umreću i isteraću istinu i pravdu.
Kao i Marka Bastaća, predsjednika opštine Stari Grad, čiji stanovnici su se na referendumu izjasnili protiv radova u centru Beograda.
Sa celom ovom pričom oko blokada i dežurstva na Kalemegdanu uspjeli smo i da zaustavimo projekat izgradnje žičare koji je potpuno besmislen.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić primio je danas u Beogradu na razgovor Milovana Milivojevića, oca 25-godišnjeg Milomira Milivojevića, koji je pre nepune 2 godine poginuo u eksploziji u pogonu fabrike namenske industrije Milan Blagojević u Lučanima. Nakon sastanka Milovan Milivojević, koji tvrdi da je bilo propusta u bezbednosnim procedurama i traži da se slučaj pomeri iz predistražne faze, rekao je da mu je obećan skori napredak u ovom slučaju, izveštava Ognjen Zorić.
Rekao je da će uskoro, za par dana, će se znati. Znači, to je odgovorio, sad ćemo vidjeti.
Rekao je Milivojević posle susreta sa predsjednikom Vučićem. Njegov sin Milomir, jedna od 2 osobe stradale od zadobijenih povreda u nesreći u fabrici oružja u Lučanima pre 2 godine. Tada je, prilikom istovara kartonskih buradi sa tehnološkim otpadom baruta, ispred pogona za proizvodnju raketnih goriva izbila eksplozija, potom i požar. Slučaj je i dalje u predistražnoj fazi, a porodica je od predsjednika Srbije tražila da se postupak pokrene, pa da se na sudu dokaže šta se dogodi i da li ima odgovornih, rekao je njihov pravni zastupnik Vladimir Todorić.
On jednostavno traži poštovanje zakona i ako nema ničije krivice da se to utvrdi na sudu. Šta će biti u narednih nedelju dana? Mislim da će biti nekih pomaka. Očekujemo da se neke stvari da napokon raščiste, da li će biti optužnici ili ćemo dalje da gubimo godine.
Advokat Todorić kaže i da su u ovom slučaju izvedene sve dokazne radnje i da su izveštaji Ministarstava odbrane i unutrašnjih poslova, kao i inspekcije za rad, utvrdili krivicu za nesprovođenje propisa, te da su pokrenuti i prekršajni postupci. Inače, slučaj eksplozije u fabrici Milan Blagojević u nadležnosti je tužilaštva u Ivanjici, a Todorić smatra da bi trebalo da ga preuzme neko drugo tužilaštvu, te da su razloge za tako nešto iznali i na sastanku sa predsjednikom.
Mi smo konkretno imali i ranije i sada predlog da se prenese ovaj slučaj sa odeljenja u Ivanjici tužilaštva na specijalno tužilaštvo u Beogradu ili na neko više tužilaštvo, da li u Čačak ili u Kragujevac. Jednostavno mislimo da bi jednostavno samostalnost i nezavisnost tužilaštva bila više garantovana u sredini koja bi bila manje pod uticajem, neformalnim uticajem određenih ljudi. I mislim da su to razumeli svi danas na sastanku.
Sastanku u predsjedništvu u Beogradu su uz predsjednika Srbije prisustvovali i ministar odbrane Aleksandar Vulin, predstavnici Ministarstva pravde, zvaničnici vojske. Milovan Milivojević kaže da se već obraćao svima koji su danas bili za stolom i da pomaka nije bilo. On je podsjetio i da je na pisarnici predsjedništva do sada ostavio 4 pisma, kao i da je 2 puta razgovarao sa ministarkom pravde, te da se nada da će ovoga puta biti drugačije.
14. jula je tačno 2 godine kad je moj sin izgoreo. Taj dan će biti na groblju i u fabrici položiti cveće. I 15. jula mi ništa ne preostaje. Ako do tog 15. jula se ništa ne pokrene, znači jednostavno ću doći tu sa suprugom. Ja i supruga ćemo istrajati i od gladi pocrkamo ovdje ispred predsjedništva ili iz ministarstva pravde. Umreću, a znači da ću dokazati i isteraću istinu i pravdu.
Do sastanka porodice Milivojević i predsjednika Vučića došlo je nakon što je Milovan Milivojević prišao predsjedniku tokom njegove posete opštini Lučani prošlog utorka i ukratko izneo svoj problem. Vučić ih je tada pozvao da dođu u ponedjeljak u Beograd. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda Ognjen Zorić.
Stanovnici Beogradske opštine Stari Grad izjasnili su se na referendumu u organizaciji te opštine da su protiv radova koje u centru Beograda sprovodi aktuelna vlast Srpske napredne stranke, saopštio je predsednik opštine Stari Grad Marko Bastać. Bastać i opštinski funkcioneri danas su rezultate glasanja odneli gradonačelniku Beograda Zoranu Radojičiću, gde im je obezbeđenje saopštilo da ih ostave na pisarnici. Marko Bastać traži da se formira komisija nezavisnih stručnjaka za radove u gradu i da gradonačelnik Radojičić sprovede volju građana sa referenduma.
Ukoliko on ne bude prihvatio ove rezultate izjašnjavanja građana, to dokazuje da on radi isključivo po diktatu Srpske napredne stranke i da se bavi samo projektima koji su u interesu birača Srpske napredne stranke.
Kako je saopšteno, na referendum je izašlo 11.960 građana, više od petine stanovnika Starog Grada, od kojih se 87% usprotivilo proširenju pešačke zone, ukidanju linija javnog prevoza u zoni oko Trga Republike, uvođenju trolejbuskog saobraćaja u zoni Gundulićevog venca. 90% izašlih na referendum protivi se izgradnji žičare na Kalemegdanu koju sprovodi aktuelna gradska vlast. Sljedeći korak funkcionera i stanovnika Starog Grada, naveo je Marko Bastać, je nastavak blokada radova u centru Beograda.
Preko Trga Republike dnevno je prelazilo 60.000 vozila, danas zbog toga imamo kolaps jer je sve zatvoreno. Sa blokadama radova i pritiskom stručne javnosti uspeli smo da vratimo saobraćaj. A sa celom ovom pričom oko blokada i dežurstva na Kalemegdanu uspeli smo i da zaustavimo projekat izgradnje žičare koji je potpuno besmislen. Sljedeći korak je da vratimo trolejbuse u Vasinu ulicu.
Čuli ste Marka Bastaća, predsjednika opštine Stari Grad. Demokratska stranka Srbije pozvala je gradske vlasti da odustanu od, kako je saopštila, pogrešne i neisplative realizacije trase prve linije metroa od Makiškog polja preko naselja Beograd na vodi do Ade Huje. DSS je u saopštenju naveo da u Makiškom polju niko ne stanuje, da je naselje Beograd na vodi veoma daleko od punog kapaciteta, kao i da na Adi Huji još uvijek nije izgrađeno ništa. Izgradnja te linije koštala bi više od 2 milijarde evra, što bi gradski budžet opteretilo sa 300 miliona evra godišnje, odnosno to bi sve platili građani Beograda, saopštio je DSS. Kakve bi posljedice za Srbiju mogle da budu nakon revizije odluke Evropske unije o kvotama za uvoz čelika iz trećih zemalja, pitanje je aktualizovano kako se približava 1. jul, kada bi iz Brisela trebalo da stigne odluka, jer Smederevska železara u vlasništvu kineskog Hestila deo proizvodnje izvozi u Evropu. Prilog Branke Mihajlović.
Da sam ja zaposlen, manje bi bio zabrinut možda u Željezari nego u mnogim drugim preduzećima.
Kaže ekonomista Milan Kovačević na naše pitanje da li bi bio zabrinut da je zaposlen u Smederevskoj železari. Pre tri nedelje je međutim predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u dramatičnom tonu u Skupštini Srbije prekinuo izlaganje o Kosovu da bi na iznenađenje prisutnih rekao.
Mnogo me brinu najave Eurofera oko našeg čelika, toliko me brinu da mislim da Ano zamolim da izađe sa sednice i da ide da se time bavi, jer to može da bude bukvalno pucanj, metak u čelo za našu zemlju ako na tim odlukama budu istrajavali.
U Evropskoj uniji su na naša pitanja o očekivanoj odluci odgovorili u jednoj škrtoj rečenici. Pregled mera zaštite je već pokrenut u maju i trenutno je u toku. To je rekao za Radio Slobodna Evropa Daniel Rosario, portparol Evropske komisije nadležan za trgovinu. Evropa je već spustila rampu, javio je RTS, dodajući da Hestil iz Smedereva već sada ne može da izveze ni gram čelika. U februaru ove godine, kako bi se zaštitili evropski proizvođači pogođeni carinama, koje im je uveo američki predsjednik Donald Trump u paketu sa Kinom, na predlog Eurofera, Udruženja evropskih proizvođača čelika, uvedene su kvote za 26 kategorija proizvoda od čelika za zemlje van Unije sa važenjem do 31. juna 2021. Komisija će prilagođavati carinske kvote u slučaju promjena okolnosti, na primjer u slučaju povećanja ili smanjenja potražnje Unije za određenim kategorijama proizvoda. Prvenstvo ima zaštita njenih povlašćenih tradicionalnih partnera. U maju je pokrenut postupak revizije kada je konstatovano da su neke kvote za određene proizvode neuobičajeno brzo ispunjene. Navode se proizvodi iz Turske, Rusije i Kine. Komisija dalje najavljuje da će ažurirati spisak zemalja na koje se ne odnose ovi propisi. U ovom periodu zainteresovane strane dostavljaju svoje primedbe koje će biti razmotrene. Šta je Srbija dostavila Briselu ne zna se. Iz kabineta premijerke vlade Srbije nismo dobili odgovor na naše upite o uticaju kvota na poslovanje Železare Smederevo. Na naše upite ni iz te kompanije nismo dobili odgovor.
Naravno, naša Železara može koristiti druga tržišta osim Evropske unije i mi smo i u prošlosti u nekoliko to koristili. Tako da još uvijek je pitanje kako će se snalaziti vlasnici iz Kine.
Kaže Milan Kovačević, dodajući da se odlukom o kvotama za određene proizvode od čelika može uticati na to koliko će biti pogođena, na primer, Smederevska Železara. Prema podacima Eurofera, u prva tri meseca zemlje trećeg sveta izvezle su 2,2 miliona tona čelika od dozvoljenih 3,3 miliona. U istom periodu izvoz srpskog čelika u Evropu bio je 188 hiljada tona. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Najmanje 30 ljudi ubijeno je u trostrukom samoubilačkom napadu ekstremističke grupe Boko Haram na severoistoku Nigerije, a povređeno je više od 40, saopštila je Nigerijska služba hitne pomoći. Napadi su se dogodili u gradu Kondunga ispred jednog tržnog centra gde se sinoć prenosila lokalna fudbalska utakmica. Napadi su sprovela tri bombaša koja su aktivirala pojas eksplozivom. Tela 8 migranata iz broda koji je prevozio oko 40 putnika pronašla je obalska straža Turske kod obale u blizini Bodruma, saopštile su turske vlasti, dodajući da je 31 migrant spašen nakon nesreće koja se dogodila nedaleko od grčkog ostrva Kos. Iran će u narednih 10 dana probiti granicu zaliha uranijuma postavljenu međunarodnim nuklearnim sporazumom Teherana i velikih sila, izjavio je portparol iranske nuklearne agencije Behruz Kamalvandi. On je dodao da Iran ima potrebu za uranijumom obogaćenim do 20%, što je samo korak od nivoa potrebnog za izradu nuklearnog oružja, a objave usledile u vreme povećanih tenzija Sjedinjenih Američkih Država i Irana i posle navodnog napada na naftne tankere u Ormuzskom moreuzu, za koje je Vašington optužio Teheran. Broj nuklearnog oružja kojim raspolažu svetske sile opao je u protekloj godini, ali nastavak takvog trenda prilično je neizvestan zbog političkih i vojnih razlika između Moskve i Vašingtona, saopštio je Međunarodni institut za istraživanje mira u Stokholmu u danas objavljenom izveštaju. Početkom ove godine 9 država posjedovalo je 13.865 komada, a prošle više od 14.500, pripremila Mirjana Rakela.
Smanjenje je uglavnom posljedica odluke Rusije i Sjedinjenih Država da jednostrano smanje broj nuklearnog oružja, ali i to kroz provedbu takozvanog novog start ugovora. Međutim, novi start ističe 2021. osim ukoliko se obje strane ne dogovore da ga produže.
Izgledi za kontinuirano pregovaranje o smanjenju ruskih i američkih nuklearnih snaga sve su manje verovatni s obzirom na političke i vojne razlike između dve zemlje.
Kazao je Shannon Kyle, direktor Siprijevog programa nuklearnog razoružanja. Sipriju u svom izvještaju upozorava da Rusija i Sjedinjene Države nastavljaju sa opsežnim i skupim naporima da zamjene i moderniziraju svoje nuklearne bojeve glave, raketne i avionske sustave, kao i postrojenja za proizvodnju nuklearnog oružja. Zajedno sa Sjedinjenim Državama i Rusijom, Siprije naveo Veliku Britaniju, Francusku, Kinu, Indiju, Pakistan, Izrael i Sjevernu Koreju kao države koje posjeduju nuklearno oružje. Sjeverna Koreja je 2018. iako je objavila moratorij na testiranje nuklearnog oružja i balističkih raketa srednjeg i dugog dometa, nastavila razvijati program nuklearnog oružja kao prioritet, navodi se u godišnjem izveštaju Siprija, te se dodaje da je od izuzetnog značaja da Sjedinjene Države i Sjeverna Koreja nastave pregovore.
Još jednom najvažnije vesti. 30 mrtvih u napadu Boko Harama u Nigeriji. Demonstranti odblokirali puteve u Hong Kongu. Na Tajlandu uhapšen lažni George Clooney. Opština Stari Grad na referendumu glasala protiv radova u centru Beograda. U Srbiji sutra kiša, grad i olujni vetar do 30 stepeni. Do kraja emisije čućete i da učenici Užičke osnovne škole Kralj Petar II. Idu na svetsko prvenstvo u robotici.
Počeo sam zato što me jednostavno zanimalo me. To je najveći razlog.
Mislim da je ovo budućnost svih nas.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nekoliko stotina demonstranata koji su tokom noći blokirali glavni put u centru Hong Konga rano jutros povukla se i saobraćaj je normalizovan, javila je agencija France Press. Policija je deo noći i jutra pokušavala da ubedi demonstrante da napuste prometne ulice Hong Konga. Demonstranti su na kraju bez ikakvih sukoba sa pripadnicima snaga bezbednosti otišli u obližnji park.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Carrie Lam, šefica vlade Hong Konga, pod pritiskom masovnih demonstracija ali i ekonomskih interesa, odložila je usvajanje zakonskog predloga koji bi omogućio izručenje osumnjičenih u kopneni deo Kine i podrio slobode u tom gradu, pišu svetski mediji. Iako je sporni predlog odložen u subotu, dan kasnije skoro 2 miliona ljudi izašlo je na ulice. Pošto je sedmica protesta podstakla šire političko buđenje, piše Wall Street Journal i ističe da je strah oko predloga prerastao u masovnu odbranu identiteta Hong Konga i autonomije koja čuva kulturu i slobode od centralnih vlasti. Ogroman protest u nedelju od prema proceni demonstranata oko 2 miliona ljudi, treće je masovno okupljanje u nedelju dana, sa zahtevom da se sporni predlog potpuno povuče, ali i da Lam podnese ostavku, piše Američki list. Vlada Hong Konga tvrdi da bi sporni predlog zatvorio rupe u zakonu tako da grad više ne bi bio utočište za kriminalce. Kritičari kažu da bi izložio ljude u Hong Kongu problematičnom pravosudnom sistemu u Kini i dalje podrio pravosudnu nezavisnost tog grada koji od vraćanja Kini 1997. funkcioniše po modelu jedna zemlja, dva sistema. Mnogi, ističe BBC, strahuju da bi zakon mogao da bude iskorišćen protiv političkih protivnika vlasti u Pekingu. Odluka o suspenziji predloga o izručenju je najveće uzmicanje Kine po nekom političkom pitanju od kad je Xi Jinping postao lider te zemlje 2012. ocenjuje New York Times. Neki od bliskih savjetnika Lam kažu da nije jasno da li je imala ikakve razgovore sa Pekingom o uvođenju zakona o izručenju, mada lideri u Hong Kongu sve više ponavljaju optužbe Pekinga o zlonamernim stranim silama u posticanju protesta. S optužbama o stranim uticajima uzmicanje Lam još više iznenađuje, ističe Američki list. Lam je gurajući zakon o izručenju nehotice postavila Hong Kong kao potencijalnu metu u trgovinskom ratu Sjedinjenih Američkih Država i Kine, ističe Financial Times i dodaje da su SAD počela da gledaju tu teritoriju kao još jedan štap kojim bi mogle da udare Pekingu u trgovinskom ratu. Agencija Reuters ocenjuje da je Peking podlegao pod jedinstvenim ekonomskim statusom Hong Konga, jer mada je centralna vlada ponižena za kinesku komunističku partiju, očuvanje finansijske uloge Hong Konga i dalje nadmašuje želju za političkom kontrolom. Kineska komunistička partija, ističe Reuters, možda ne čuje nezadovoljstvo naroda, ali subotnja najava odlaganja s pretpostavkom da će se odustati od predloga pokazuje da očito sluša novac. Jer Hong Kong je i dalje najveći pojedinačni izvor ostvarenih stranih direktnih investicija u Kini.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Tajlandska policija saopštila je da je uhapsila 58-godišnjeg Francesca Galdelija, Italijana koji je koristio ime glumca George Clooney kako bi namamio ljude da investiraju u njegovu nepostojeću kompaniju odeće. On je uhapšen u Pataji pod sumnjom da nezakonito boravi u Tajlandu. Galdelija je sud u Milanu 2010. godine osudio na 8 godina zatvora zbog upotrebe imena Georgea Clooneya i raspisao poternicu Interpola.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Policija u Bosni i Hercegovini nastavlja sa premeštanjem migranata u Vučjak u blizini Bihaća, uprkos upozorenjima Evropske unije da je ta lokacija neadekvatna. U Unsko-sanskom kantonu prethodnih dana zatvoreno je nekoliko objekata u kojima su, kako vlasti navode, migranti bili ilegalno smešteni. Iz Bihaća se javlja Dženita Duraković.
U novoformiranom kampu za prijem i smještaj migranata u Bihaću Vučjak trenutno boravi oko 600 migranata. Crveni križ grada Bihaća trenutno vodi brigu o njihovim potrebama. Sela Mirić, sekretar Crvenog križa grada Bihaća.
Mogu reći da smo mi uspjeli napraviti kakav takav kamp gdje smo smjestili sve migrante u šatorsko naselje, obezbjeđujemo dva obroka, dajemo im sve neophodno i higijenski materijal i u narednom periodu evo planiramo i podjel odjeće, imaju vodu i cisterne gdje mogu te svoje higijenske potrebe upražnjavati. Očekujemo u dva dana i sanitarne kontejnere.
Migranti sa kojima smo razgovarali žale se na uvjete u kampu. Pakistanci Selman i Džanšan, koji su 3 mjeseca u Bihaću i nekoliko puta su bezuspješno pokušali preći granicu, kažu.
I spent just 2 days and 2 nights here.
Proveo sam 2 dana i 2 noći u kampu. Uslovi su jako teški i mnogi odlaze. Nema dovoljno hrane. U Bosni sam već 3 mjeseca, pokušao sam preći granicu i nastaviti svoje putovanje, ali nisam uspio. Svi nam uporno tvrde da je ovo novi kamp. Ovo nije novi kamp, ovo je šuma. Okruženi smo zmijama i ostalim divljim životinjama. Brinemo za vlastitu sigurnost.
Juraj Majstorović, mještanin Vučjaka, čija je kuća u neposrednoj blizini kampa, kaže da ovih nekoliko dana od kada je on formiran nisu imali problema, ali je mišljenja da bi se država trebala pobrinuti i ovim ljudima osigurati uvjete dostojne čovjeka.
Ovo nije rješenje nikako. Kad je ovdje tuča počela, ja ne znam gdje se on sakriti i one šatore i to sve.
A broj migranata u novom kampu svakodnevno raste, jer inspektori uprave za inspekcijske poslove u pratnji policije nastavljaju kontrolu privatnih objekata u kojima migranti borave i sve one koji nemaju adekvatnu dokumentaciju prevoze na Vučjak, a objekte zatvaraju. Članovi mobilnog tima Crvenog križa pružaju im prvu pomoć, ali to je jedino što smiju raditi, budući da nisu ovlašteni da daju lijekove i pružaju druge vrste medicinske pomoći. Stalnih ljekarskih timova na Vučjaku nema, što je trenutno i najveći problem. Ponovo govori Sela Mirić, sekretar Crvenog križa grada Bihaća.
Ima skabijesa, ima vjerovatno i tuberkuloze, imamo i hepatitisa. Znači, podhitno je neophodno riješiti i taj segment zdravstvene zaštite. To ne može raditi sam grad Bihać.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
U nastavku o tenzijama u Crnoj Gori u vezi sa pitanjima čija je crkvena imovina i da li Crna Gora treba da ima autokefalnu crkvu, iz Podgorice Srđan Janković.
Vraćajući se u dalju prošlost, pravoslavna crkva u Crnoj Gori je više stotina godina bila u potpunosti nezavisna u odnosu na bilo koju pravoslavnu crkvu. To znači, prema riječima istoričara Miloša Vukanovića, da do 1920. godine crnogorske vladike nije niko postavljao, već ih je birao narodni zbor. Pravoslavlje je u Crnu Goru došlo u 13. vijeku, a prvi pravoslavni vladar je bio Balša III.
Opet sve ovo treba uzeti s rezervom, jer mi do kraja 19. vijeka imamo navode da građani Kneževine Crne Gore je kako ne poštuju određeno stavljene kanone pravoslavne crkve, već je to neki polupaganski vid odnosa ka hrišćanstvu. Sve ovo govorim u vidu jer itekako se insistira na nekim tezama o nekakvom vjekovnom prisustvu Srpske pravoslavne crkve na novim prostorima i nekakvoj dominaciji te ustanove na prostoru Crne Gore.
Ključni period za razumijevanje uloge pravoslavne crkve u Crnoj Gori u odnosu na ostale pravoslavne crkve u regionu je dolazak Otomanske imperije na prostor Balkana, kada Crna Gora i dalje pruža otpor, a crnogorske mitropolite najprije biraju vladari, a kasnije crnogorski zbor, kaže istoričar Vukanović.
455. godine i eventualnim ukidanjem Peške patrijaršije, samostalna Crna Gora koja i dalje pružala otpor i vladare Crne Gore samostalno izabirali cetinske mitropolitne.
Nakon Prvog svjetskog rata i formiranjem Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca nestala je crnogorska država, a crnogorska pravoslavna crkva pripojena je jedinstvenoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi, o čemu Vukanović kaže.
I samo organizacija Beogradske patrijaršije 1920. godine i dokument kojim se ona osniva govori da je Beogradska patrijaršija nastala spajanjem Srpske, Karlovačke i Crnogorske autokefalne crkve.
Vlada Crne Gore je utvrdila predlog zakona o slobodi vjeroispovijesti kojim se između ostalog namjerava povratiti u državno vlasništvo crkvena imovina koja je nastala do 918. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Sledi deo dnevnika nedelje Radija Slobodna Evropa koji je vodila Ljiljana Stojanović, urednica regionalne informativne agencije Jugpres.
Nasilja ima svuda, u svakodnevnoj komunikaciji, u odnosima među ljudima, u nastupima političara. Najviše ga ima na televizijama koje su usko povezane sa vlašću, a pri tome arče nacionalno dobro i benefite, frekvenciju, novac iz budžeta. Vrišti sa stranica tabloida koji dobijaju novac na konkursima za sufinansiranje javnog interesa u medijskim sadržajima i ne samo novac iz budžeta Republike, već i od lokalnih samouprava. Zapravo, pojedini mediji u Srbiji su najveći promoteri svake vrste nasilja. U naslovima sve nije brutalno, na fotografijama koje vrište sa naslovnih strana, u realitijima, u takozvanim zabavnim emisijama. Sve je postalo nasilje. Stvorili smo takav ambijent mladim i deci da onaj ko nije nasilan postaje izopšten od svojih drugara i drugarica. Po principu ili si ko mi ili si protiv nas. Bila sam prošle nedelje u Prištini. Albancima sa kojima sam razgovarala kažu da su takse štetne za ljude na Kosovu. U Srbiji isto govore, obični ljudi, njih to pogađa najviše. Ali takse su očigledno ipak dobre za nekog. Roba se sada na Kosovu uvozi preko Makedonije, Crne Gore i Albanije. I svuda su u taj biznis umešana nečija braća. Izgleda da na ovom brdovitom Balkanu braća najbolje se rađuju. A narodu na sve strane daš nasilje u medijima i političkim govorima i zaborave da nemaju leba da jedu. A o godišnjici procesa možda drugi put. Da li je zapravo oduvek nečija ideja bila da što manje ljudi bude na ulicama, a da protesti kao traju? Jedino logično pitanje je posle ovih 6 meseci. Nedelja 9.6.2019. Srbija se guši u tonama otpada. Da li je to nova vest? Ne. Da li će se nešto bitno promeniti? Ne. Da li se neko zbog toga brine? Ne. U Srbiji se uništava zelenilo, šume, reke, gradovi, sela. Ideja je da svuda budu behaton ploče i stevi sa mini hidroelektranama, jer u Srbiji je najvažniji profit. U njemu su naravno ekipe, velike ili male, one gore ili one na lokalu, svejedno. Prati uspeh u hijerarhiji vlasti i prati štokove opranih para, jednostavno. A narod, pa narod može da priča najzvanično i da opet glasa.
Za kraj priče iz Užica, gde se iz tamošnje osnovne škole Kralj Petar II. Troje učenika kvalifikovala za svetsko prvenstvo u robotici i u decembru putuju u Šangaj u Kini, gde će se takmičiti u konkurenciji đaka iz 50 zemalja.
U Šangaju učenici će imati 3 minuta da reše problem i najviše pomaže logičko mišljenje, kaže Goran Bojović, nastavnik informatike i računarstva u školi.
Dobijamo robotički komplet koji se sklapa. Prepreke su neke unapred poznate, neke sklapaju na samom takmičenju, tako da na licu mesta moraju da programiraju. Kad isprogramiraju kretanje robota, prenesu ga i onda se robot autonomno kreće. On mora da ode, da izvrši zadatak i da se vrati u tu kućicu, znači početni neki položaj u koji je pošao. I za sve to imaju 3 minuta.
Ekipu koja ide na svetsko takmičenje čine 3 učenika. Dragica Gavrilović je učenica 7. razreda i bila je na republičkom takmičenju. Smatra da je ovo početak njene karijere.
Idem na ove sekcije od 5. razreda.
Pa, mislim da je ovo budućnost svih nas i smatram da ću imati da napravim začetak svoje karijere.
Luka Majkić je u 5. razredu. Jako ga zanima robotika.
Moj zadatak na ovom takmičenju je bio da sklapam prepreke i nastavke za robota uz pomoć kojih će robot da izvrši određene zadatke. Počeo sam zato što me jednostavno zanimalo me. To je najveći razlog i jedini.
Andrej Stevanović je također 5. razred, ali je u 2. odeljenju. Imaće sličan zadatak na takmičenju.
Da stavljam zadatke na robota i pravim prepreke kako slapam. To je bilo najteže zato što nismo znali kako će izgledati.
Bio je jako uzbuđen kada je saznao da putuje u Šangaj.
Osjetio sam uzbuđenje i klecala su mi kolena.
Takmičenja iz edukativne robotike su masovna u svetu. Kod nas nisu jer škole nemaju para za robotičke komplete, rekao je nastavnik Bojović.
Dosta je masovno takmičenje, kod nas nije toliko jer problem je što su roboti skupi i negde oko 500-600 eura.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ponavljamo najvažnije vesti. 30 mrtvih u napadu Boko Harama u Nigeriji. Demonstranti odblokirali puteve u Hong Kongu. Na Tajlandu uhapšen lažni George Clooney. Opština Stari Grad na referendumu glasala protiv radova u centru Beograda. U Srbiji sutra kiša, grad i olujni vetar do 30 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.